16-րդ. Ապրիլ ամսին զորքի տրամադրությունը բարձրացավ, երբ լուր ստացվեց, թե թագավորը գալիս է բանակ. Ռոստովին չհաջողվեց ներկա լինել զորատեսին, որ կատարել էր թագավորը Բարտենշտեյնում. Պավլոգրացիները գտնվում էին առաջապոստերում, Բարտենշտեյնից շատ հեռու. Նրանք կենում էին բացօթյակներում. Դենիսովն ու Ռոստովը ապրում էին միասին, զինվորների փորած գետնահյուղակում, որը ծածկված էր ճղներով ու ճումերով. Գետնահյուղը շինված էր հետևյալ, այն ժամանակ ընդունված նոր ձևով. Փորվում էր մի արշին ու կես լայնությամբ, երկու արշին խորությամբ և երեք ու կես արշին երկարությամբ մի փոս. Փոսի մի ծայրին շինվում էին աստիճաններ. Եվ դա մուտքն էր, փոսը սենյակն էր, ուր երջանիկների համար, ինչպիսին հեծվաշտի հրամանատարն էր, աստիճանների դիմացը, խորքում, ցցերի վրա դրված էր մի տախտակ. Դա սեղանն էր. Փոսի երկու կողմերի երկարությամբ թողնված էր մի արշին բարձրության փող. Դրանք մահճակալներն ու բազմոցներն էին. Տանիքը շինված էր այնպես, որ մեջտեղը կարելի էր կանգնել, իսկ մահճակալի վրա նույնիսկ նստել, եթե սեղանին մոտ տեղավորվեն. Դենիսովը, որ ապրում էր փառահեղ, որովհետև իր հեծվաշտի զինվորները սիրում էին նրան, իր հյուղակի ճակատին ուներ մի տախտակ, որի վրա հարմարեցված էր կոտրած, բայց կպցրած ապակի. Երբ շատ ցուրտ էր լինում, աստիճանների մոտ, ընդունարանում, ինչպես անվանում էր Դենիսովը բալագանի այդ մասը. Զինվորները խարույկներից, եզրերը ծալած երկաթաթերթերով կրակ էին բերում դնում, և այնքան տաք էր լինում, որ սպաները, որոնցից շատերը միշտ լինում էին Դենիսովի և Ռոստովի մոտ, նստում էին շապկանց. Ապրիլ ամսին Ռոստովը հերթապահ էր. Առավոտյան մոտ ժամը 8-ին, անքուն գիշերից հետո, տուն վերադառնալով նա պատվիրեց կրակ բերել. Փոխեց անձրևից թրջված սպիտակեղենը. Աղոթեց Աստծուն. Թեյ խմեց. Տաքացավ. Իրերը կարգի բերեց իր անկյունում ու սեղանի վրա. Եվ կարմրած դեմքով շապկանց պառկեց մեջքին, ձեռները գլխի տակ դրած. Նա հաճությամբ մտորում էր, որ այս օրերս արժանանալու է աստիճանի բարձրացման, վերջին հետախուզության համար, և սպասում էր ինչ-որ տեղ գնացած Դենիսովին. Ռոստովը ուզում էր նրա հետ խոսել. Հյուղակի ետևից լսվեց Դենիսովի դղրդացող ձայնը. Նա ըստ երևույթին բարկացած էր. Ռոստովը մոտեցավ լուսամուտին, նայելու, թե ում հետ է Դենիսովը, և տեսավ վերակա Տոպչենկոին.
«Ես քեզ հղամայել եմ թույլ չտալ, որ նղանք այդ աղմատը մաշկայի քոքեին չլափեն»,
բոռում էր Դենիսովը։
«Չէ ոչ ես ինքս տեսա. Լազախչուկը դաշտից բեղում էր»։
«Ես հրամայել եմ ձերդ բարձրազնվություն, չեն լսում»,
ասավ վերական։ Ռոստովը կրկին պառկեց իր մահճակալի վրա և հաճությամբ մտածեց.
«Թող հիմա քաշ գա, չարչարվի. ես իմ գործը պրծել եմ ու պարկել, հիանալի է»։
Պատի ետևից նա լսեց, որ բացի վերակայից խոսում էր նաև Լավրուշկան, Դենիսովի այդ խորամանկ ճարպիկ լաքեյը։ Լավրուշկան պատմում էր ինչ-որ սայլերի, հացի ու եզների մասին, որ տեսել էր ինքը մթերքի գնալիս։ Բալագանի ետևից նորից լսվեց Դենիսովի հեռացող ձայնը և թամբիր երկրորդ դասակ խոսքերը։
«Այդ ուր են պատրաստվում»,
մտածեց Ռոստովը։ 5 րոպե անց Դենիսովը հյուղակ մտավ, կեղտոտ ոտքերով բարձրացավ մահճակալի վրա, բարկացած ծխեց ծխամորճը, բոլոր իրերը դեսուդ են գցեց, կապեց մտրակը ու թուրը և ուզեց դուրս գնալ։ Ռոստովի հարցին, թե ուր, նա բարկացած ու անորոշ պատասխանեց, թե գործ կա։
«Դատիր ինձ Աստված և մեծ թագավոր»,
ասավ Դենիսովը դուրս գալով, և Ռոստովը լսեց, թե ինչպես բալագանի ետև ցեխի մեջ շփշփացին մի քանի ձիերի ոտներ։ Ռոստովը չմտածեց գոնե հարցնել, թե ուր գնաց Դենիսովը։ Իր անկյունում տականալով նա քնեց, և բալագանից դուրս եկավ միայն երեկոյան դեմ։ Դենիսովը դեռ չէր վերադարձել։ Երեկոյան պարզեց, հարևան գետնափորի մեջ երկու սպա մի յունկերի հետ սվայկա էին խաղում։ Ծիծաղելով մեծագլուխ մեխեր տնկում փխրուն ու ցեխոթողի մեջ։ Ռոստովը միացավ նրանց։ Խաղի կեսին սպաները նկատեցին մոտեցող սայլեր, որոնց հետևում էին 15 հուսար, նիհար ձիեր հեծած։ Սայլերը հուսարների ուղեկցությամբ մոտեցան ձիեր կապելու բհիրներին, և հուսարների խումբը շրջապատեց նրանց։
«Դե ահա, տեսեք, Դենիսովը հենց դարդ էր անում», ասավ Ռոստովը։ «Ահավասիկ մթերքը եկավ»։
«Եղավ», ասին սպաները։ «Այ կուրախանան զինվորները, հա»։
Հուսարների ետևից գալիս էր Դենիսովը, երկու հետևակ սպայի ուղեկցությամբ, որոնց հետ խոսում էր ինչ-որ։ Ռոստովը գնաց նրան ընդառաջ։
«Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, ռոտմիստր», ասում էր սպաներից մեկը, մի նիհար կարճահասակ մարդ, որ ըստ երևույթին զայրացած էր։ «Ասացի, որ չեմ տա», պատասխանեց Դենիսովը։ «Դուք պատասխանատու կլինեք, ռոտմիստր. դա անկարգություն է, յուրայիններից մթերք խլել. Մերոնք երկու օր է բան չեն կերել»։ «Իսկ իմոնք երկու շաբաթ է չեն կերել», պատասխանեց Դենիսովը։ «Դա ավազակություն է, պատասխան կտաք, հարգելի պարոն»։
Ձայնը բարձրացնելով կրկնեց հետևակ գնդի սպան։
«Ինչ եք կպել ինձանից, հը»,
պոռաց Դենիսովը հանկարծ տականալով։
«Պատասխան տալու եմ ես և ոչ թե դուք, իսկ դուք այստեղ մի բրբրացեք, քանի դեռ ողջ եք»։ «Հայդա»,
գոռաց նա սպաների վրա։
«Դե լավ»,
առանց քաշվելու և առանց հեռանալու գոռաց փոքրիկ սպան։
«Ավազակություն անելը ես ձեզ, դե հայդա կորիր»։
Ու Դենիսովը ձին շուր տվեց դեպի սպան։
«Դե լավ, լավ»,
ասավ սպան սպառնալիքով, և ձիու գլուխը ծռելով արագ հեռացավ, թամբի վրա բարձր ու ցածր անելով։
«Պատի վրայի շուն»,
ասավ Դենիսովը նրա ետևից։ Դա ամենամեծ ծաղրն էր, որ հեծելակը ուղղում էր ձիավոր հետևակի հասցեին։ Ռոստովին մոտենալով բարձրաձայն ծիծաղեց.
«Խլեցի հետևակ գնդից»։ «Զորով խլեցի այդ ապրանքը», ասավ նա։ «Ինչ արած, սովիցո մեռնելու չեն մարդիկ»։
Դենիսովի բերած սայլերը հատկացված էին հետևակ գնդին, բայց Լավրուշկայի միջոցով տեղեկանալով, որ այդ ապրանքը գալիս է առանց պահակի, ուստի Դենիսովը իր հուսարներով ուժով խլեց այն։ Զինվորներին առատորեն պաքսի մատ բաժանեցին, բաշին հանեցին նույնիսկ մյուս ետվաշտին։ Հետևյալ օրը գնդի հրամանատարը Դենիսովին կանչեց իր մոտ, և չռած մատներով աչքերը ծածկելով ասավ նրան. «Ես այդ բանին նայում եմ ահա այսպես. ես ոչինչ չգիտեմ և գործ չեմ սկսի, բայց խորհուրդ եմ տալիս գնալ շտաբ և այնտեղ պարենավորման վարչության մեջ այդ գործը հարթել, և եթե հնարավոր է ստորագրություն տալ, թե այսքան ուտեստի մթերք ստացա. այլապես մթերքը գրված լինելով հետևակ գնդի վրա կարող է գործ սկսվել և վատ հետևանք ունենալ»։ Դենիսովը գնդի հրամանատարի մոտից ուղակի շտաբ գնաց, անկեղծ ցանկությամբ կատարելու նրա խորհուրդը։ Երեկոյան նա իր հյուղակը վերադարձավ մի այնպիսի դրությամբ, ինչպես Ռոստովը իր բարեկամին դեռ երբեք չէր տեսել։ Դենիսովը չէր կարողանում խոսել, նրա շունչը կտրվում էր։ Երբ Ռոստովը հարցրեց, թե ինչ է պատահել նրան, նա խռպոտ ու թույլ ձայնով արտասանեց միայն անհասկանալի հիշոցներ ու սպառնալիքներ։ Դենիսովի դրությունից երկյուղ կրելով, Ռոստովը նրան առաջարկեց հանվել, ջուր խմել, իսկ ինքը մարդ ուղարկեց բժշկի ետևից։
«Ինձ դատել ավազակության համար»։ «Ահ, մի ջուր տուր»։ «Թող դատեն»։ «Իսկ ես պետք է»։ «Միշտ պետք է սրիկաներին ծեծեմ»։ «Թագավորին էլ կասեմ»։ «Սառույց տվեք»,
ասավ նա։ Գնդի բժիշկը եկավ և ասավ, որ անհրաժեշտ է արյուն առնել։ Դենիսովի մազոտ ձեռքից դուրս եկավ մի խոր բնակ սև արյուն, և այդ ժամանակ միայն նա ի վիճակի եղավ պատմել իր գլխով անցածը։
«Գալիս եմ», սկսեց Դենիսովը։ «Դե, ո՞ւր է ձեր պետը»։ «Ցույց տվին»։ «Սպասել չեք ուզում»։ «Ես ծաղայություն ունեմ, 30 վեղս ճամփա եմ կտղել, սպասելու ժամանակ չունեմ, հայտնի»։ «Լավ, դուխս է գալիս այդ մեծ գողը, իր խելքով ուզեց ինձ բան սովղեցնի, թե դա ավազակություն է։ Ավազակությունն, ասում եմ, այն չի, երբ մեկը մթեղք է վերցնում իր զինվողներին կեղակրելու, ավազակն հայ է, ով այդ մթեղքը վերցնում է գղպանը դնելու։
Լավ,
ստորագրեցեք, ասում է, կոմիսիոների մոտ, իսկ ձեր գործը կհանձնվի հղամանատաղության։
Գալիս եմ կոմիսիոների մոտ,
ներս եմ մտնում, սեղանի մոտ նստած է։
Ով լինի։ Չէ, մի մտածի։ Ով է մեզ սովամահանում։
Գոռաց Դենիսովը հիվանդ ձեռով, այնպես ամուր խփելով սեղանին, որ քիչ մնաց սեղանն ընկներ, իսկ բաժակները ծուլ եղան վրան։
Տելյանինա։ Ինչպես, դու ես մեզ սովամահանում։ Տախա ու բեղի դղադնչին։ Մի երկու անգամ։ Այնպես հաջող եղավ։ Այ դու այսպես ու այնպես, և սկսեցի տուղ թե կտաս։ Բայց կարող եմ ասել, սիրտս հովացղի,
գոչեց Դենիսովը ուրախ ու զայրացած, սև բեղերի տակ սպիտակ ատամները կրճտելով։
Ես նղան կսպանեի, եթե ձեղիցս չաղնեին։
Դե էլ ինչ ես բղավում,
ասավ Ռոստովը։
Այ, էլի արյուն գնաց։ Թող մի, պետք է նորից կապել։
Դենիսովի ձեռը նորից կապեցին ու պարկեցրին քնելու։ Մյուս օրը նա զարթնեց ուրախ ու հանգստացած։ Բայց կեսօրին գնդի ադյուտանտը լուրջ ու տխուր դեմքով եկավ Դենիսովի ու Ռոստովի ընդհանուր գետնափորը։ Եվ ցավակցություն հայտնելով, մայոր Դենիսովին ներկայացրեց գնդի հրամանատարի պաշտոնական գրությունը, որի մեջ հարցում էր արվում անցած օրը կատարված դեպքի մասին։ Ադյուտանտը հայտնեց, թե գործը շատ վատ ընթացք է ընդունելու, թե նշանակված է ռազմադատական հանձնաժողով, և թե զորքի, կողոպուտի ու կամայականությանը վերաբերող ներկա խստության պայմաններում լավագույն դեպքում գործը կարող է վերջանալ պաշտոնանկությամբ։ Տուժող կողմը գործը ներկայացնում էր այնպես, որ իբր թե տրանսպորտը խլելուց հետո մայոր Դենիսովը առանց հրավերի հարբած դրության մեջ եկել է ավակ մթերապահի մոտ, նրան գող է անվանել, ծեծով սպառնացել, և դուրս է բերվել ուժով, խուժել է դիվանատուն, ծեծել երկու պաշտոնյայի և մեկի էլ կուռը դուրս գցել։ Դենիսովը Ռոստովի նոր հարցերին ծիծաղելով պատասխանեց, թե թվում է, որ մի ինչ-որ մարդ է մեջ ընկել այստեղ, բայց այդ բոլորը դատարկ բան է, թե ինքը ոչ մի դատարանից էլ չի վախենում, և եթե այդ սրիկաները համարձակվեն իրեն վիրավորել, ինքը այնպիսի պատասխան կտա նրանց, որ երբեք չեն մոռանա։ Դենիսովը այդ ամբողջ գործի մասին խոսում էր արհամարանքով, բայց Ռոստովը նրան շատ լավ էր ճանաչում, որ չնկատեր, թե նա իր հոգու խորքում, ուրիշներից թաքցնելով, վախենում էր դատից և տանջվում էր գործի համար, որն ըստ երևույթին վատ հետևանքներ էր ունենալու։ Ամեն օր ստացվում էին հարցումներով լի գրություններ դատարանին ներկայացնելու պահանջով, իսկ մայիսի մեկին էլ Դենիսովին հրահանգվեց հեծվաշ տհանձնել իրենց ավակին ու ներկայանալ դիվիզիայի շտաբը, բացատրություն տալու պարենավորման հանձնաժողովում գործած վայրակության մասին։ Այդ օրվա նախորեին Պլատովը կազակային երկու գնդով և հուսարների երկու հեծվաշտով հետախուզեց թշնամուն։ Դենիսովը, ինչպես միշտ, իր քաջությունը ցուցադրելով գնում էր շղթայի առջևից։ Ֆրանսիական հրացանաձիկների արձակած գնդակներից մեկը կպավ նրա ոտի վերին մասի փափուկ տեղը։ Ուրիշ անգամ Դենիսովն այդպիսի թեթև վերքի պատճառով գուցե չհեռանար գնդից, բայց այժմ նա օգտագործեց այդ առիթը, հրաժարվեց դիվիզիայի շտաբը ներկայանալուց և գնաց հիվանդանոց։